Милен Велчев от НДСВ в студиото на Денят.
Говорим... Здравейте.
Здравейте, добър вечер. Говорим за внесения днес от опозицията вот на недоверие към кабинета. Четвърти поред, господин Велчев. Ще има ли пробойни във вашите редици при гласуването на внесения днес вот на недоверие, както прогнозират от Българска нова демокрация?
Ще съм изключително изненадан, ако има. Но аз смятам, че това няма да се случи. Защото искането за вот на недоверие е доста измислено и изсмукано от пръстите. Обвиненията в корупция са популярна и затрогваща тема, но са тема, която показва, че въображението на опозицията не е достигнала много далече.
Сигурен ли сте, че всички от НДСВ ще бъдат в пленарната зала деня на вота, деня на гласуването? Такива съмнения
има. Не съм правил проучване сред нашите колеги кой ще бъде и кой няма да бъде. Вярвам, че почти всички или съвсем всички ще бъдат. Но това не е всъщност важен въпрос, кой ще бъде и кой няма да бъде. Защото знаете, че за успех на един вот на недоверие е необходимо 121 депутати да гласуват за. Така че
ще
без значение кой присъства и кой не присъства, искам да кажа, че няма голяма разлика между това да
чисто
гласуваш против, да гласуваш въздържал се или да отсъстваш. Това, което се брои, е дали си там и си натиснал зеленото копче за. А такива от НДСВ не очаквам да има.
Притеснява ли ви апелът на ГЕРБ за уличен протест по време на гласуването?
След толкова улични протести през миналата година и в началото на тази година, мисля, че и цялото общество е имунизирано срещу такива заплахи.
Не смятате, че много хора ще се съберат солидарни с тезите на опозицията?
Не очаквам. Хората са заети за собственици проблеми и сега не сме през 97-ма година, когато стойността на лева падаше ежедневно и цените скачаха с десетки проценти всеки ден. Няма какво да мотивира хората да излязат на улицата.
Корупция има и в Германия, каза вашият лидер по повод основния мотив на вота, корупцията в управлението. И все пак последният такъв случай спря средствата от Брюксел за пътищата, отиде си шефът на фонда. Само тук ли трябва, до тук ли трябва да се спре? Не трябва ли да се търси отговорност на по-високо ниво за този скандал?
Вижте, обвиненията бяха конкретно срещу на господин Георгиев. Те, разбира се, са далеч от това да бъдат доказани, но реакцията на министрите, на министерски съвет и на министрите, които отговарят за управлението на фонда, макар и да дойде след 2-3 седмици след първите обвинения, е за мен е окуражаващо. Защото дори без да има каквито да било доказателства за конфликт на интереси или злоупотреба с държавни средства, беше преценено, че дори съмненията за такава практика заслужават промяна в ръководството на фонда. Между другото, подобна беше реакцията и в случая с посочените като проблем от Европейски съюз безмитни магазини. Нека да си представим какво щеше да се случи, ако имаше такива обвинения преди 10 години при управлението на Иван Костов, чиято партия сякаш е главният инициатор на вота на недоверие. Вероятно, щяхме да се убеждаваме, че в България всички са братовчеди и няма нищо лошо в това един държавен служител да дава на роднината си държавни поръчки.
Хващам се за репликата. Всички сме братовчеди и днес политолог Огнян Минчев застъпи една теза. Дословно ви я казвам. В България е налице силно влошаване на качеството на действие на институциите по чисто политически причини, дължащи се на интересите на кланово-родовите структури на властта у нас. Това стана при представяне на доклада на Transparency International за корупцията. Съгласен ли сте с една такава констатация?
Тази конструкция толкова сложна, че сигурно трябва да ми я повторите, за да вникна...
Кланово-родовите структури, за братовчедите
в същината. Но пак ви казвам, тези кланово-родови структури преди 10 години сякаш бяха доста по-силни.
А сега има ли ги?
Ами, очевидно, щом има такива обвинения, не като да ги няма, но по-важно за мен е реакцията на управляващите на такива обвинения.
Че не разпълнате политически чадър, твърдите.
И тя е много по-различна и много по-положителна от тази, която наблюдавахме през 90-те години.
За реализирането на актуализираната програма за управление трябва ли да се мисли за структурни и персонални промени в кабинета? Програмата, която обсъдихте в Хисаря. Какво предполагате? Защото тогава казахте, че човек предполага, а лидерите разполагат. Вие какво предполагате?
Тази реплика беше в конкретен контекст, че когато вицепремиера заяви, че всеки от участващите на конференцията предполага да, че ще остане на мястото си да реализира програмата. Да, така, това не означава нито, че се налага, нито, че е излишна такава промяна. Важното е, че в Хисаря този въпрос не беше на дневен ред. Той може да бъде, може и да не бъде на дневен ред в следващите седмици в срещите на лидерите, но те са хората, които ще решат този въпрос и ще сложат точка на постоянно продължаващия
така, интерес по темата.
Интерес по тази тема.
Има ли сред вашите колеги в ръководството на НДСВ, да попитам така, хора, които биха желали да бъдат министри?
Честно казвам, не съм задавал този въпрос. Никой не е споделял с мен такова желание. Това мисля, че не е основното. В България има много хора, които искат да бъдат министри, но трябва първо да докажат, че могат да се справят по-добре от действащите.
Добре, тогава да попитам така. Усещате ли у някои ваши колеги желание лоялността към лидера да се материализира под формата на министерски пост?
Министерски пост не е валута за разплащане, ако това питате. Вижте, мисля, че е време да спрем да мислим за постовете като начин човек да осребри политическото си влияние или присъствието си на политическата сцена. Моля?
Обществото ли да спре да мисли за това, и медиите, или хората от НДСВ?
Говоря за тези, които задават тези въпроси. Аз мисля, че поне в ръководството на НДСВ никой не мисли в тази посока, но в обществото, ако щете, в медиите, сякаш продължават да се насаждат мнения, че това да си министър е голямо блаженство и е така най-голямата детска мечта на политиците, които са се издигнали на определено ниво в политиката.
Всъщност
такъв ангажимент е голямо задължение към обществото и създава създава задължение за, за човек все пак да работи за обществен интерес.
Добре, спираме до тук с промените в кабинета и мераклиите за министерски кресла в жълтите редици. Връщам се на темата за, за брифинга, който дадохте в Хисаря по време на разширения съвет на коалицията. Направихте заявка за нов мандат. Как виждате обаче НДСВ в следващото управление? Има ли НДСВ вариант Б, ако сегашните ви партньори нямат нужда от вас?
Математиката около това колко гласа са необходими за правителство обикновено влиза в действие след края на парламентарните избори, когато е ясно кой, коя партия колко депутати има. Но не винаги тази математика е определяща. Да вземем един конкретен пример. Ако желанието беше да се състави едно минимално работещо, на работещо мнозинство в рамките на този мандат, сигурно от присъствието на ДПС в управляващата коалиция нямаше да има нужда. Но другите две партии от сегашната тройна управляваща коалиция тогава прецениха, че именно тази формула, на която сме свидетели сега, е най-добре работещата и, и е формулата, която ще ни позволи да се интегрираме най-бързо в Европейски съюз, както виждате, че и стана. С това искам да кажа, че ние не мислим за това дали една бъдеща управляваща коалиция ще има или няма да има нужда от НДСВ. При предстоящата предизборна кампания ние ще заявим своите политически приоритети пред нашите избиратели. Ще формулираме една предизборна програма, която
и разчитате, че тя ще
да ни донесе достатъчен успех и вярваме, че НДСВ ще е ключов фактор със съставянето на работеща коалиция след 2009 година.
Да завършим тук. Милен Велчев от НДСВ е събеседник в Денят на Дарик Радио.